Turkiyaga bir kunlik safari chog'ida Vladimir Putin bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on bilan muloqot qilishi kutilmoqda. Hurriyat gazetasi muxbiri Semih Ildiz so'zlariga ko'ra, ikkala rahbar bir-birini juda yaxshi taniydi. Lekin so'nggi payt Erdo'g'on Moskvani Suriya yuzasidan keskin tanqidga olyapti.
His party Congress also accused Iran and Russia saying, you know, those who
Erdo'g'onning partiyasi Eron va Rossiyani sitamgarning sheriklari deya zolimlar bir kun kelib qilmishi uchun javob beradi deb ogohlantirgan. Turkiya va Rossiya bu masalada qarama-qarshi pozitsiyada ekani ayon va kelajakda bu ko'p tortishuvlarga olib keladi, deydi jurnalist. Shu yilning oktyabrida Turkiya havo kuchlari Moskvadan Damashqqa uchayotgan yo'lovchi samolyotni Anqarada qo'nishga majburlagan edi. Samolyotda qurol-yarog' bo'lgani da'vo qilingan, lekin buni isbotlovchi dalillar ommaga ko'rsatilmadi. Yaqinda esa Turkiya NATO'dan Patriot rusumidagi raketalarni so'ragani uchun Kremldan dakki eshitdi. Mamlakatni Suriya hujumlaridan himoya qilish uchun kerak bu raketalar, deydi rasmiylar. Rossiya rahbarining safari oldidan bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'on biroz yumshab, Suriya mojarosiga yechim topishda Moskva yetakchi rol o'ynashi mumkin deya bayon qildi.
They also realized that if Russia does not change its position, then the dynamics on the ground.
Istanbuldagi EDAM tadqiqot instituti rahbari Sinan Uligen fikricha, Turkiya tushunib turibdiki, agar Rossiya o'z pozitsiyasini o'zgartirmasa, Suriyada ahvol o'zgarmaydi. Prezident Bashar al-Assad hokimiyatda hali uzoq vaqt qoladi. Rossiya birdaniga ittifoqchisidan voz kechishi amri mahol. Lekin, deydi kuzatuvchilar, Assaddan sekin-asta yuz o'girayotgani sezilmoqda. Turkiyaning istagi Moskva rahbariyati Suriyaga gumanitar ko'mak yetkazish operatsiyalariga yo'q demasin. BMT Xavfsizlik Kengashida sanksiyalar muhokamasiga qo'shilsin. Kengashning doimiy a'zosi sifatida Rossiya Suriyaga sanksiya qo'yish borasidagi rezolyutsiyalarga hozirgacha 3 marotaba veto qo'ygan. Yuqorida tilga olingan kelishmovchiliklar ikki davlat o'rtasidagi savdoga ta'sir etmayapti. Siyosatshunos Sole Ozelning aytishicha, Erdo'g'on va Putin uchrashuvida tijorat asosiy masalalardan biri bo'ladi.
The Russians are building the first nuclear reactor, they want to build the second nuclear reactor.
Rossiya Turkiyaga ilk yadro reaktorini qurishda yordamlashyapti. So'ngra ikkinchisini yaratish ham rejalangan. Energetika eng muhim mavzulardan, deydi Ozel. Vladimir Putinning safari davomida savdo bilan bog'liq qator bitimlar imzolanishi kutilyapti. Jurnalist Semih Ildiz nazarida bu aloqalar kuchli ekanidan nishona.
It signifies that it's, you know, an ongoing relationship and that relationship is obviously going to
Munosabatlarning pastu balandi bor. Tomonlar buni tushunadi. Savdo-sotiqni yanada oshirish ko'zlangan. Suriya tufayli davlatlar bir-biridan yuz o'girmaydi. Lekin aloqalar izdan chiqmasligi uchun har ikki taraf harakat qilish kerak, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.